Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o tome kako se sve formalno pravno može dalje razvijati slučaj Divjak. Kako se mogu izbjeći ponavljanja onoga što se nedavno desilo Vukovarcu Tihomiru Purdi. Te što se srbijanska politička scena može očekivati ukoliko se stvarno Vojislav Šešelj uskoro vrati s haškog odsluženja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak potpisao je zahtjev za izručenje penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka iz Beča u Sarajevo. Do juče u ekstradicijskom zatvoru Divjak je sjedio jer ga Srbija traži za navodne ratne zločine u Dobrovoljačkoj ulici maja 1992. godine. Kako se sve mogu stvari dalje razvijati, bila je tema za Mariju Arnautović.
Iz Bosne i Hercegovine je danas zvanično upućena molba za izručenje penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka. Potpisao je ministar pravde Bariša Čolak. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine proslijedit će austrijskom pravosuđu. Čolak se nada da će odgovor iz Austrije stići brzo, ali kaže da je to teško prognozirati sa sigurnošću.
Zahtjev, odnosno molba za izručenje umirovljenog generala gospodina Jovana Divjaka jutros je proslijeđena Savezno ministarstvo pravosuđa Austrije, a putem ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Dakle, akt je otišao u ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Sad je na potezu, naravno, austrijski pravosudni organ. Do njih je kad će i kako će rješavati ovu stvar, ali ja vjerujem, obzirom da se radi o ekstradicijskom postupku, da su tu rokovi relativno kratki, imajući u vidu evo odredbe Europske konvencije o ekstradiciji. Naravno, ne mogu govoriti u detalje jer ne znam što predviđa austrijski zakon, ali za pretpostaviti je da je to u Austriji kao što je to i drugim europskim zemljama, da bi se u ovakvom postupku trebalo ipak relativno brzo donijeti odluka.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj kaže da je svaki ekstradicioni postupak dug. Navodi da su procjene advokatskog tima da će proces u slučaju Divjak trajati 3-4 mjeseca. Alkalaj je kazao da vjeruje da je u slučaju hapšenja generala Divjaka riječ o mjerama zaštite šengenske zone.
Koji su van domena Interpola i njihovih baza podataka, jer kako smo rekli da se crvene potjernice, odnosno imena ovih 19 osoba za kojima je dignuta optužnica u Srbiji, ne nalaze u Interpolovim bazama podataka, ali se izgleda nalaze u bazama podataka nekih evropskih zemalja na osnovu potjernica iz Republike Srbije.
I ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović navodi da Bosna i Hercegovina ima kapaciteta da brani generala Divjaka. Najavio je da uskoro putuje u Beč gdje bi trebao da razgovara sa predstavnicima Austrijskog ministarstva unutrašnjih poslova o mogućoj grešci u slučaju hapšenja generala Divjaka.
Ima neke indicija da je eventualno došlo do nekih grešaka. Želimo da razjasnimo tu situaciju, je li ili nije bilo grešaka kad su u pitanju razni spiskovi koji se pojavljuju u opticaju i sve ono što je Interpol iz Lijana suspendirao kad su u pitanju krivična djela iz oblasti genocida, ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti. Ali ja mislim da i u slučaju Divjak država ima kapacitete da generalu Divjaku pomogne da se vrati u Bosnu i Hercegovinu. A Bosna i Hercegovina, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine, mjesto gdje se treba dokazati eventualno da li je general Divjak kriv ili nije kriv kada je pitanje Dobrovoljačke.
Penzionisani general Jovan Divjak juče je uz kauciju pušten iz pritvora u Austriji. Do okončanja postupka branit će se sa slobode. Nakon što je izašao iz pritvora, zahvalio se građanima i institucijama Bosne i Hercegovine na podršci.
Hvala onima koji veruju da sam narod Bosne i Hercegovine, a mnogima iz Srbije zahvaljujem koji su slali poruke da će ono istina i pravda na kraju pobediti kao što do sada.
Pola miliona eura kaucije za generala Divjaka obezbijedila je vlada kantona Sarajevo na vanrednoj sjednici. Divjak će do okončanja postupka boraviti u Beču, oduzet mu je pasoš i neće moći napustiti Austriju dok ne bude donešena konačna odluka o tome kome će biti izručen, govori ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Haris Hrle.
General Divjak će boraviti u Beču, nema obavezu naravno dnevnog javljanja, on je ovdje sada slobodan čovjek i poduzimamo sljedeće pravne radnje koje je potrebno poduzeti u ovome slučaju.
O narednim pravnim postupcima bosansko-hercegovačkih institucija u slučaju Divjak ambasador Hrle nije mogao govoriti. Za medije nisu govorili ni Divjakovi pravni zastupnici. Advokat Richard Zoer, poštujući volju sudija i njegovog klijenta, medijima je poslao pisanu izjavu u kojoj između ostalog navodi da je puštanje generala Divjaka iz pritvora prvi korak pravne borbe da on ne bude izručen Srbiji, te da nema sumnje da je potjernica iz Srbije politički motivisana. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin kazao je ranije kako će istraga u slučaju Dobrovoljačka ulica u ovom tužilaštvu biti završena do sredine ove godine. Paralelne istrage u ovom slučaju vode tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Za sudbinu Tihomira Purde, hrvatskog ratnog veterana koji je temeljem srbijanske potjernice 2 mjeseca proveo u zeničkom zatvoru, odgovornost nose tužilaštva i Srbije i Hrvatske. Za razliku od te ocjene nezavisnih eksperata, neki smatraju da je progon Purde bio odgovor Beograda na najave Zagreba da će pokušati rasvijetliti odgovornost za logore u Srbiji početkom 90-ih. Priču u cjelini ima Eni Zebić.
Hrvatska vlada zadužila je ekspertnu udrugu Akademiju pravnih znanosti da u sljedećih 10 dana napravi pravnu analizu svega što je prethodilo slučaju Purda i samog slučaja, kako bi se u buduće pravnim sredstvima spriječilo da se takve situacije ponove, i to u kontekstu zaštite ljudskih prava i kontekstu civilizacijskih standarda Europske unije, kako je to nakon radnog sastanka sročio predsjednik Akademije pravnih znanosti, sveučilišni profesor Željko Horvatić.
Mi ćemo samo analizirati postojeće stanje i kako se pravnim sredstvima može prevenirati ono što se do sada događalo.
Dio javnosti uvjeren je da je za sve kriv zakon što ga je pred 8 godina donijela Srbija, a koji srpskom pravosuđu daje ovlasti da sudi za ratne zločine na cijelom prostoru bivše socijalističke Jugoslavije, da je Hrvatska prekasno reagirala, pa da se zato sve to s Purdom i desilo. Horvatić ne misli tako.
Niko nije zakazao, niko nije kriv. Srbija donijela taj zakon, ona ga je više puta mijenjala, a onog trenutka kad ga je primijenila, onda smo i reagirali.
Međutim, ima onih koji misle da ipak netko jest odgovoran zbog toga što je nevin čovjek gotovo 2 mjeseca proveo u Zenici i što su s druge strane zbog tog slučaja u hrvatskoj javnosti stvorene tenzije koje u najmanju ruku neće olakšati dalje procesuiranje ratnih zločina i regionalnu suradnju u tom području. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršilić kaže da kako bi se preveniralo moguće buduće tenzije, što prije treba revidirati i ona 4 slučaja koje srpska strana još ima protiv hrvatskih građana iz početka 90-ih. Svoj dio odgovornosti snose i srpsko i hrvatsko tužilaštvo, kaže ona za naš radio.
Odgovornost je podijeljena, pošto je revizija u Srbiji očito zakašnjela i sporija od Hrvatske, dio je na tužilaštvu Srbije, jer mislim da se nije smjelo dogoditi da tako dugo ostanu neprovjereni predmeti u kojima se pokazalo da je jedini temelj za slaganje optužnice bio iskaz koji je iznuđen u logoru. A isto tako je prije moglo postupiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i mislim da to apsolutno treba biti putokaz za slučajeve koji su vodili vojni sudovi i vojna tužilaštva u Srbiji.
Nekadašnji zarobljenik u logorima u Srbiji, vukovarski veteran i predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut, kaže da treba pričekati tih 10 dana i vidjeti koji će odgovor ponuditi akademska zajednica. On tvrdi da je prije ulaska u bilo koji postupak prvo trebalo provjeriti jesu li dokazi pribavljeni na zakonom propisani način, a hrvatskim vlastima zamjera inerciju i pasivnost.
Ono što bi ja volio da se dogodi, to je internacionalizacija logora i internacionalizacija nezakonitih uzimanja dokaza u tim logorima. Pogotovo što se tu radi o klasičnom kršenju Ženevskih konvencija, mislim da bi mi prije svega trebali se baviti aktivnom politikom kroz pravosuđe u procesuiranju i internacionalizaciji nespornih ratnih zločina i pogotovo masovnih ratnih zločina kao što su logori na teritoriju Srbije.
Za Šanguta je slučaj Purda svojevrsni nastavak rata i nakon rata, ali drugim sredstvima, odnosno to je za njega odgovor Srbije na najavu tužbe protiv generala Aleksandra Vasiljevića, zapovjednika KOS-a početkom 90-ih i osobe odgovorne za otvaranje logora po Srbiji za zarobljene Hrvate.
I upravo sama ta činjenica, s obzirom da je on najviše rangirana tada osoba iz obavještajnih struktura koja točno zna da je iza toga stajala i vlada Republike Srbije i cijeli vojni vrh, samim time su svi oni koji su osmislili logore, svi ti nalogodavci i mozgovi koji su to monstruozno osmislili su u strahu i sigurno da će Srbija poduzeti sve da zaštiti te osobe, odnosno da te osobe sami sebe zaštite.
Prema podacima hrvatskih nevladinih udruga, kroz logore prošlo oko 7000 zarobljenih hrvatskih vojnika i civila, pretežno iz istočne Slavonije. Tvrde da ih je oko 300 ubijeno po logorima. Zato još nitko nije odgovarao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Pred Haškim tribunalom u nastavku suđenja za zločine vođi srpskih radikala Vojislavu Šešelju, optužba tvrdi da nema dokaza te da bi Voju trebalo osloboditi. Istim se povodom u Beogradu otvorila diskusija o tome da li bi Šešelj uskoro mogao da se vrati u Srbiju i koji bi bili efekti tog na političku scenu. Šešelju se sudi za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Vojvodini od 1991. do 1993. godine. Priču u cjelini ima Ljudmila Cvetković.
Ono što Šešeljevi radikali ponavljaju već godinama moglo bi i da se obistini. Sada je među onima koji veruju da bi se Vojislav Šešelj uskoro mogao naći na slobodi čak i direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja misli da bi to moglo da se dogodi možda i za mjesec dva. Iako ne očekuje da će Šešelj dobiti malu kaznu, podsjeća da je on već 8 godina u Ševeningenu i da će uz bilo kakvu kaznu uskoro biti pušten na slobodu.
Da kazna ne može biti duža od 12-13 godina da bi on opet imao pravo da izađe. A ono što je ceo postupak pokazao, tu traljavost postupka, na najjača ekipa je napustila tužilac koja je krenula taj postupak, on je danas u predmetu Karadžić, da je sve to oslabilo taj slučaj i dalo prostora Šešelju da on gospodari vrlo često situacijom, da je pretresno veće vrlo podeljeno, da postoji veliko razumevanje za njegove zahteve, upravo činjenice da se on sam brani.
Odgovor na Šešeljev zahtev da bude oslobođen svih tačaka optužnice, pošto tužilaštvo, kako tvrdi, nije dokazalo ni jednu optužbu protiv njega za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH od 1991. do 1993. mogao bi biti donet u narednih nekoliko nedelja. To može trajati čak i nekoliko mjeseci u složenijim slučajevima, kaže Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala.
Sud može samo skinuti ili neke tačke od u optužnici ili odrediti da ostaju sve tačke u optužnici. Tek nakon izricanja među presude možemo očekivati od sudija, ukoliko se ne ukine optužnica, da odrede koliko će vremena odbrana u predmet Vojislava Šešelja da traje. Po sadašnjim kalkulacijama Haškog tribunala očekuje se da predmet može trajati i do 2012. godine ukoliko se bude iznosila odbrana.
Šešeljevi radikali koji već dugo iščekuju njegov povratak sada su obazrivi. Čekamo sudsku odluku, kaže nam Zoran Krasić, član pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja.
Zatim ima ona stara srpska izreka, kaže skoči pa kaže hop. Ali je činjenica da u javnosti Srbije više nikoga ne možete da ubedite u to da je recimo Vojislav kriv. Sad svi onako horski samo licitiraju sa datumom kad će Vojislav da se vrati.
O tome da li je Vojislav Šešelj kriv ilustruju njegove izjave iz perioda 90-ih sa govornice Skupštine Srbije, poručivo je.
Žaloba Bogumil Talerac Virovitica mora da bude naše opredeljenje. To je granica na koju armija mora povući sve svoje trupe. Ako nije u stanju bez borbe da ih povuče iz Zagreba, treba ih pod borbom povlačiti bombardovanje Zagreba. Ako su trupe ugrožene, ona ima pravo da upotrebi napal bombe, treli su rat, imaju rat.
Nije se libio ni da u zabavnim emisijama na morbidno brutalan način govori o žrtvama, izazivajući time najniže strasti kod publike.
Savršili smo nove metode, da. Sad koljemo kaškom za cipele i to zaleđalom. I onda se nikada autopsijom ne može ustanoviti čemu je žrtva podlegla, da li posledicama klanja ili tetanusu.
U vojvođanskom selu Hrtkovci 6. maja 1992. na mitingu Srpske radikalne stranke javno je pročitan spisak sa imenima 17 meštana Hrvatske nacionalne nacionalnosti kojima je zaprećeno da se isele, dok je 20 porodica nasilno izbačeno iz domova, što je također deo haške optužnice protiv Vojislava Šešelja. Istoričar Nikola Samardžić kaže da niko nije bio u stanju kao Šešelj da definiše srpsku politiku čije su žrtve ogromne.
Šešeljovu politiku u izvesnim segmentima i danas prihvataju i sprovode i naši politički lideri i građanstvo. Ne mislim samo na granicu Karlobag-Ogulin, Karlovac-Virovitica, nego mislim na taj čitav sistem vrednosti, to antizapadno, antiameričko, antidemokratsko, antiliberalno usmjerenje. Ja mislim da njegova uverenja intimno deli većina naših političkih lidera i većina našeg građanstva, tako da je prirodno njemu mesto ponovo u našem političkom sistemu.
Ostaće zapamćeno i njegovo ležanje ispred džipova koje je koristila stranka kako bi onemogućio policiju da ih oduzme. Nemalo puta ga je obezbeđenje iznosilo iz skupštinske sale jer nije hteo da napusti govornicu. Mahao je pištoljem na studente. Često se političkim protivnicima obraćao sa omalovažavanjem.
Pokazat ću vam na jednom konkretnom primjeru da to nije isto. Na primjeru glagola kretati. Predsjednik vlade Dragiša Pešić može da se kreće. To je aktivno stanje. A može da bude predsjednik vlade Dragiša Pešić može da bude kreten. To je pasivno stanje.
Kolike će biti promjene koje bi Šešeljev povratak proizveo na srpskoj političkoj sceni? Dragan Bujošević, glavni odgovorni urednik lista Politika, kaže ne dramatično velike.
Oduzeće naprednjacima neki procenat glasova, mislim minimalan, i povećat će broj glasova Srpske radikalne stranke, učinivši da ona ostane parlamentarna stranka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Federaciji Bosne i Hercegovine još nije formirana entitetska vlast, što u mnogome blokira taj proces na državnom nivou. Analitičari tvrde da je zbog toga zemlja bliže haosu nego normalnosti, a da su građani taoci politike isključivosti. Upozorenja ima, šalju ih i iz Vašingtona i iz Brisela. Odgovora, međutim, nema. Naviklo je političko bosansko-hercegovačko uho da se ne osvrće previše na razumne pozive. Slušate Dženanu Halimović.
Formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini ušlo je u peti mjesec, a blokada i dalje traje. Da je stanje ozbiljno, upozorio je i američki State Department, pozvavši na odgodu formiranja Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, koje je bez izbora delegata iz svih kantona nelegalno. Istovremeno i oba HDZ-a su pozvana da prestanu s opstrukcijama njihovog izbora u tri kantona, jer krše ustav ovog entiteta. Također, svi lideri su pozvani da uspostave široku koaliciju. Ovo se može tumačiti kao sugestija za oba HDZ-a da se priključe strankama potpisnicama platforme za uspostavu vlasti, ali i strankama koje već jesu u koaliciji da budu manje isključive. Upozorenje steže samo dan nakon što su ministri Slovenije i Bugarske prenijeli bosansko-hercegovačkim političarima stav Evropske unije, između ostalog i o potrebi hitnog formiranja vlasti. I dok stranci pozivaju na deblokadu vlasti, njeno se formiranje može odgađati u nedogled, a u međuvremenu Bosna i Hercegovina je bliže haosu nego uspostavi vlasti, jer se dva suprotstavljena bloka nisu u stanju dogovoriti, kaže politički analitičar Pejo Gašparević.
Mi imamo jedan, možda malo pojednostavljeno rečeno, apsolutni politički rat između dva bloka, između dvije političke grupacije koje se ne mogu dogovoriti oko formiranja vlasti i što blokira uspostavu vlasti. U Bosni i Hercegovini će se situacija zaoštravati do one mjere dokle god Brisel i Washington i ostale međunarodne silnice ne reknu dosta je, idemo uvoditi red.
Činjenica je da se vlast u Bosni i Hercegovini, a ponajprije u federaciji, ne može formirati na nelegalnim osnovama, što bi se dogodilo ukoliko bi bio formiran krnji dom naroda. Građani Bosne i Hercegovine tako su postali taoci političke isključivosti i nepostojanja želje da se nađe rješenje, smatra predsjednik Foruma građana Tuzla i bivši član Centralne izborne komisije Vehić Šehić.
Ali ovo je nauk da u buduće, ukoliko bi se mijenjao ustav ili neki drugi zakoni, apsolutno treba predvidjeti i određene sankcije za one koji ne poštuju zakon i ustav.
Kralja mjera jesu prijevremeni izbori koje može raspisati predsjednica federacije ukoliko se do 31. marta ne usvoji budžet. Iako odluke krnjeg doma naroda, čije je sazivanje pod pritiskom međunarodnih zvaničnika prolongirano za 17. mart, zasigurno neće biti važeće, od prijevremenih izbora, vjeruju analitičari, za sada nema ništa. A upravo o ovom sazivu vlasti ovisi i budućnost zemlje, što je potvrdio i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Baš ovih godina sve odluke treba da se prime oko europskog puta, oko mapa NATO-a i tako dalje. I to će odlučivati o budućnosti ove zemlje za sljedećih nekoliko decenija.
Sugestiju da visoki predstavnik posreduje kako bi se što prije riješila sporna pitanja i omogućilo formiranje vlasti, što preporučuje State Department, neke od stranaka potpisnica platforme već su odbacile. Ostaju dogovori koji do sada nisu donijeli ništa, izuzev zaoštravanje stavova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šef Međunarodne civilne kancelarije za Kosovo, Peter Faith, izjavio je da Srbija i Kosovo razgovaraju kao dvije nezavisne i suverene države. Od ovoga će dijaloga imati koristi i Priština i Beograd, kazao je Faith, koji odbacuje i pomisao da bi jedna od tema dijaloga mogao biti status ili teritorija bilo koje od dviju država. Slušate Amru Zajneli.
Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Faith, čija kancelarija nadgleda implementaciju Atisarijevog plana, kazuje danas da će nova kosovska vlada putem iskrenog dijaloga između Srbije i Kosova, a u svojstvu dveju nezavisnih suverenih država, imati mogućnosti da identifikuje i reši praktična pitanja koja će biti u korist naroda obe zemlje.
I think it is clear that these talks will not be talks about status and Kosovo's territorial and integrity is not open and will not be open for discussion.
Mislim da je jasno da ovi razgovori neće biti razgovori o statusu i teritorijalni integritet Kosova nije i neće biti tema diskusije. Moguća pitanja o kojima će se razgovarati uključuje putna dokumenta, telekomunikacije, električne energije i pitanje nestalih osoba, kazuje Faith. Faith je pred studentima Američkog univerziteta u Prištini ocenio da je prihvatanje posredničke uloge Evropske unije od obe strane i dogovor da se fokusira na pitanja koja će pomoći život ljudi predstavljenu novu fazu regionalne saradnje.
Both Serbia and Kosovo will benefit each in equal measure.
Ukoliko dijalog bude konstruktivan, i Priština i Beograd će podjednako imati koristi od toga kada je u pitanju evropska perspektiva, kazao je on. Faith je dodao da to znači da će se Kosovo naprediti i približiti Evropskoj uniji, a pet država Evropske unije koje nisu priznale Kosovo razmotriće i prihvatiće da će Kosovo biti od koristi za brojne programe Evropske komisije.
The most important one is visa liberalization, which is not only for the commission to decide but also for a number of member states.
Najvažnije je vizna liberalizacija, što nije samo na komisiji da odluči, već i na državama koje su zabrinute o slobodi kretanja ljudi, azilu i slično. To može potrajati, ali trgovinske mere i uključenje Kosova u programima jeste moguće i siguran sam da će se Eštonova i njen tim pobrinuti da se Kosovo nagradi i dobije obećane beneficije, kazuje Faith. Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu naglasuje da se nova vlada Kosova mora iskreno angažovati i da bude tehnički i profesionalno spremna za ovaj dijalog, kao i da ima jedinstvene politike sa svojim koalicionim partnerima. On je istakao da vlada Kosova mora da radi na prevazilaženju izazova koji mogu uticati na ugled zemlje u Evropi, a to posebno zahteva punu posvećenost u poboljšanju vladavine prava u saradnji sa Euleksom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministri u vladi Srbije neće u buduće u javnosti smjeti kritizirati rad izvršne vlasti. Na to ih naime obavezuje zakon koji unosi nove kontroverze na političku scenu. Svi iščekuju da vide kako će se nova vlada nositi s kaznama ako iznevjeri partijske dogovore, priredio Zoran Glavonjić.
Da bi vlast trebalo da bude jedinstvena u djelovanju i javnim nastupima nije ništa neobično, ali je interesantno da će u Srbiji to biti definisano novim zakonom o vladi. Po njegovim odredbama, ministri će u budući u javnosti morati da zastupaju odluke vlade čak i onda kada su glasali protiv njih ili bili uzdržani. Sve ovo dešava se dok se smjena ministra ekonomije Mlađana Dinkića medijski još nije ni ohladila posle njegovih burnih kritika na račun vlasti, pa smo ga u Skupštini Srbije, gde se ovaj put pojavio kao poslanik, pitali da li će ministri iz njegove stranke nastaviti da kritikuju kada smatraju da za to ima razloga.
Ja nisam član vlade, neka članovi vlade govore o tome kako se osjećaju. Što se mene tiče, kao narodni poslanik, bit ću sa narodom i slušat ću njihove inicijative.
Kako sami političari žargonski kažu, ministri u buduće neće moći da talasaju u javnosti i to sve zbog toga da bi se, kako se čuje iz vlade, izbjeglo soliranje, populizam i sticanje poena na nekolegijalan način. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je sa stanovišta političkih interesa stranaka na vlasti ta odluka celishodna, ali da nije uobičajeno da se ona učvršćuje odredbama u zakonu.
To je u najmanju ruku čudno. To nije dobro sa stanovišta nekog šire konteksta razvoja političkih i ličnih sloboda u ovoj zemlji, jer se time onako značajno ograničava pravo ljudi da slobodno i kritički misle, čak i ukoliko su članovi vladajuće koalicije ili vlade.
Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke, najveće vladajuće partije, odgovorila nam je na pitanje da li je novim merama ministrima uskraćena politička sloboda.
To je isto kao kada biste me pitali da li igrač na utakmici u kolektivnoj igri može da igra svoju igru, a ne da igra timsku igru. Dakle, podrazumeva se da svaki član vlade igra kao timski igrač u okviru vlade i to se nikako ne može definisati kao bilo kakvo ograničenje. Dakle, niko ne mora biti član vlade.
A da li je disciplinovanje koalicionih partnera već uspjelo i pre usvajanja zakona, možda najbolje govori izjava smenjenog ministra Mlađana Dinkića, čija stranka G17 plus je ostala u vladi, o tome kako će on u buduće raditi u parlamentu.
Znate šta, ja sam šef poslaničkog kluba vladajuće koalicije i želim na jedan drugačiji, potpuno novi način pomognem da se uradi nešto konkretno i dobro za našu zemlju. Od polemika neće građani živjeti bolje. Može da bude to lepa predstava za njih, ali mogu da gledaju Farmu i Velikog brata. Dakle, ja želim da ovdje radim ozbiljno.
Nakon što je predsjednik vlade Mirko Cvetković, koji do tada nije važio za žustrog premijera, sa ministarskog mesta ekspresno smenio Dinkića, najavio je da će u buduće vlada nastupati jedinstveno, a deo obećanja je i u zakonu kojim je propisan kodeks ponašanja ne samo ministara, već i državnih sekretara i direktora posebnih organizacija u službi vlade. Politički analitičar Vladimir Goati za naš program kaže da u ovdašnjoj situaciji to nije loše rješenje.
Racio legis toga zakona je prosto da se ne zbunjuje javnost, da se onemogući da jedni pričaju jedno, drugi drugo, a da budu u vladi u isto vreme. I ako je to nešto što je zapravo interes i demokratije i vlade i građana, da ta vlada nastupa jedinstveno, mislim da je to razumljivo. Onog momenta kada ima potrebe da istakne javno neslaganje, uvek postoji mogućnost da koalicioni partner izađe iz te nepodnošljive koalicije.
Mada javnost, ali i same političare veoma interesuje i kakve će kazne biti za neposlušne, da li će to biti smene ili nešto drugo, to još nije poznato. Branko Ružić iz Socijalističke partije Srbije ne veruje da će prekršitelji trpeti drastične posljedice.
Ne vidim ovo kao uvođenje nekog verbalnog delikta, tako da ne vidim ni mogućnost bilo kakvih sankcija. Možda je malo izoštreniji kriterijum.
Sve u svemu, zaključuje Dejan Vuk Stanković, nove mere sigurno neće unaprediti političku scenu Srbije.
Ja mislim da bi bilo mnogo bolje da su stranke u vladi napravile neku vrstu prečitog dogovora koga bi se čvrsto držale. Ovako vi zakonski u suštini ograničavate slobodu ljudi, a to nije ništa pozitivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako hrvatski predsjednik Ivo Josipović odgovara na pitanje zašto se sve češće sastaje s Miloradom Dodikom.
Kako bi se uopće moglo zamisliti da bi se riješio problem ili ublažio problem ljudi ako ne bismo imali kontakte i razgovore?
Evropski posljednici puni su hvale za crnogorski evropski put. U Podgorici, međutim, prvi znaci upozorenja.
Može se desiti da se to ne bude dovoljno za dalji progres u očekivanom vremenskom periodu.
A na kraju ćete čuti jednog Iranca koji je 2000. odlučio postati Sarajlijom.
Sarajevo kao Sarajevo je jedna multinacija, multireligija, grad. E, ima u sebi dušu. Ne, to ne govorim ja, većinu stranci, bilo iz koje zemlje koji dolaze ovdje, oni to osjećaju.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kakve su evropske perspektive balkanskih zemalja bila je jedna od tema o kojoj je Mirjani Rakeli govorio Ivo Josipović. Hrvatski predsjednik tokom dvodnevnog posjeta Češkoj Republici za naš radio među ostalim odgovorio i na pitanja: ima li njegova zemlja jasnu politiku prema Bosni i Hercegovini? Zašto se sve češće susreće s Miloradom Dodikom? Te što je s povratkom imovine izbjeglim i protjeranim hrvatskim Srbima?
Gospodine predsjedniče, očekuje se da Hrvatska okonča pregovore s Europskom unijom polovicom godine. Da li će se to po vašem mišljenju dogoditi?
Pa mislim da su realni izgledi. Hrvatska je u velikoj mjeri već i do sada ispunila sva mjerila, sve kriterije. Ostalo je još, čini mi se, ono što bismo nazvali finim poliranjem. Mislim da Hrvatska to može učiniti negdje do potkraja 6. mjeseca i mislim da će to Europa prepoznati. Naravno, moguće je i drugi scenarij, dakle da se od nas bude očekivalo još malo rada, međutim mi smo svjesni, hrvatska vlada je svjesna i sve političke i državne institucije su svjesne da je potrebno učiniti još jedan dodatni napor i mi to zaista i činimo.
Više puta ste ponavljali da je budućnost regije u Europskoj uniji i da svaka od zemalja ima svoj put. Mislite li da Srbija može u Europu, a da ne izruči Mladića i Hadžića Haškom tribunalu?
Suradnja s Haškim sudom je jedno od važnih mjerila. To smo i mi iskusili i to na vrlo detaljnim problemima. Dakle, vrlo detaljno smo se promatrali naše suradnje. Prema tome, siguran sam da će i suradnja Srbije, posebno kada je riječ o Hadžiću i Mladiću, biti pomno promatrana i ne vjerujem da ako se utvrdi krivnja Srbije za neizručenje da bi ona mogla ući u Europsku uniju. Naravno, uvijek ostaje ona varijanta da su oni negdje pobjegli, ali onda to treba jasno i pokazati. Mislim da je neodrživa bi bila situacija u kojoj bi postojala sumnja ili čak i neki dokazi da su oni u Srbiji, a da se izručenje ne provede.
Kako ocjenjujete situaciju u regiji nakon hapšenja umirovljenog generala armije BiH Jove Divjaka isti dan kada je Srbija odustala od gonjenja Tihomira Purde?
Pa ja na to gledam kao na jedan relikt zločinačke Miloševićeve politike koji je optuživao po političkom kriteriju, a vidjeli smo u slučaju gospodina Purde i temeljem izjava koje su dobijene pod torturom. To sad negdje izlazi iz arhiva koje bilo je, dakle cijela ta priča je ušla u neku pravnu proceduru i ona se pravno treba i razriješiti. Možda je, naravno da je nezgodno kad se to rješava povodom uhićenja. Mislim da je dobro što se u slučaju gospodina Purde vrlo brzo reagiralo i srbijansko tužiteljstvo je odmah odustalo od progona, ali pretpostavljam ili želim ili mislim da do toga uopće nije trebalo doći. Zato mislim da treba iskoristiti politiku suradnje i pomirenja koja je već uzela zamaha, državna odvjetništva već surađuju, policije surađuju. Dakle, to treba do kraja iskoristiti i prevenirati slične slučajeve. Ja ću podsjetiti, na našoj strani je bilo nekih sličnih slučajeva. Dakle, mislim da državna odvjetništva moraju sjest, moraju pročešljati sve slučajeve, vidjeti što zaista spada u kazneno pravosuđe, a što ne. Nažalost, evo previše tih slučajeva koji su se koncentrirali trenutno, koji dolaze iz Srbije, i mislim da bi Srbija trebala na neki način možda tu biti i predvodnica, jer je kod nje očito najviše slučajeva ovog trenutka u raščišćavanju tih stvari.
Često se sastajete sa Miloradom Dodigom. Koja je vaša poruka njemu?
Pa, poruka je ona koja je politika Republike Hrvatske. Mi podržavamo cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, ali smo naravno spremni surađivati sa svima u Bosni i Hercegovini. Posebno treba imati na umu da je s područja koje je danas Republika Srpska, dakle dio Bosne i Hercegovine, tijekom rata protjerano gotovo 200.000 Hrvata, da je interes Hrvatske, pa rekao bih, tako kaže gospodin Dodik, i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da se ti ljudi vrate, odnosno da koriste funkcionalno svoju imovinu, da se razvije gospodarska aktivnost, da se razvije suradnja i prekogranična. Sutra kad budemo jedni i drugi u Europskoj uniji, bit će potpuno nevažno da li ste u Slavonskom ili Bosanskom Brodu, i treba živjeti to buduće vrijeme, treba ga anticipirati, a ne svoje pozicije graditi na starim grijesima iz rata, koji su zaista veliki, porodili su mnoge ljude, a na nama je da te pogreške ispravimo. Kako bi se uopće moglo zamisliti da bi se riješio problem ili ublažio problem ljudi ako ne bismo imali kontakte i razgovore?
Da li to znači da imate utjecaja na Dodika, da mu pokušavate nešto reći?
Pa svi jedni na druge utječemo, naravno. Ja ne pretendiram nikome u regiji solid pamet niti popovati ono što se kaže, ali naravno kanim promovirati vrijednosti za koje se zalažem, kanim slušati druge, prihvaćati njihove argumente, i mislim da je to jedini put suradnje i napretka u regiji.
S hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem u Pragu je razgovarala Mirjana Rakela.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I kad bismo češće na dnevnom redu imali zemlje poput Crne Gore, ne bi ni znali za probleme, kazao je nedavno izvjestilac Europske unije za Crnu Goru Charles Tannock. Danas je u Europskom parlamentu povjerenik za proširenje Stefan File ponovio sličnu ocjenu prilikom usvajanja rezolucije o napretku. Kako se u Podgorici gleda na europske šanse za malu mediteransku državu, slušate od Esada Krcića.
Nakon ohrabrujuće poruke iz Brisela koja je ka Podgorici poslata uoči današnjeg glasanja o rezoluciji o Crnoj Gori da će proces pristupanja Evropskoj uniji teći kao podmazan, samo pod uslovom da se odmah počne sa reformom pravosudnog aparata i javne uprave, kao i borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala, ministar vanjskih poslova Milan Roćin je rekao da uslove za početak predpristupnih pregovora treba ispuniti do septembra, ali da većina zapravo predstavlja proces koji će teći godinama. Crnogorski šef diplomatije je rekao da Evropska unija želi da se uvjeri u jasnu političku volju da se rješavaju problemi, ali je i izrazivši potpunu posvećenost države ispunjavanju preporuka Evropske komisije, prvi put otvoreno pomenuo mogućnost neuspjeha u nastojanju da se ispune uslovi za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora.
Prvi rezultati su ohrabrujući. Čvrsto vjerujemo da ćemo u narednim mjesecima imati jasno vidljive rezultate aktivnosti u okviru 7 ključnih prioriteta, ali i u svim drugim oblastima. Kroz stalne mehanizme saradnje sa Evropskom komisijom, praktično na dnevnoj osnovi, moći ćemo znati gdje smo, šta smo uradili dobro i šta treba mijenjati u hodu. Međutim, treba imati u vidu, može se desiti da sve to ne bude dovoljno za dalji progres u očekivanom vremenskom periodu. Jer sve odluke o proširenju prolaze kroz veoma sitne političke i druge filtere europske administracije i država članica i zavise i od niza raznih okolnosti u datom trenutku.
O aktivnostima Crne Gore u procesu evropskih i euroatlantskih integracija govorio je danas tokom skupa posvećenoj ovoj temi i crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić, koji je kao prioritet za eurointegracioni proces Crne Gore označio njen doprinos stabilnosti regiona kao i nastavak integracije u NATO.
Praksa kaže da se Europska unija ne odlučuje za prijem u svoje redove zemlje koja po bilo kom pitanju može značiti nestabilnost upravo za Europsku uniju. Zato je to pitanje prije svega nas u regionu. U tom pogledu smo sistem obrane mnogo radili i naravno u drugim dijelovima vlade da stvorimo dobre odnose sa svim zemljama regiona. Smatramo da upravo kroz dobre odnose i kroz integracione procese moramo ići sa dobrom porukom zemlje spremne da doprinese stabilnosti i miru na samom regionu Balkana. Dakle, stabilnost i bezbjednost regiona je nešto što je prethodno pitanje za naše dalje integracione procese.
Evropski komesar Stefan File je tokom jučerašnje sjednice Evropskog parlamenta izjavio da će Crna Gora samo ukoliko komisija konstatuje dostignut neophodan stepen usklađenosti sa pristupnim kriterijumima, naročito ključnim prioritetima, biti u poziciji da dobije preporuku za početak pregovora. Podgorica je postigla važan napredak u stvaranju zakonskih i institucionalnih okvira, regionalnoj saradnji i ekonomskim reformama, rekao je File, naglasivši da su za dalju fazu integracija neophodni konkretni opipljivi rezultati. Dio opozicije ovakve ocjene manje shvata kao priznanje, a više kao signal vladi novog premijera Igora Lukšića da pojača proces reformi. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Ovo je posljednje upozorenje. Sve što se od Crne Gore traži je predmet političke volje unutar Crne Gore i vlada ako hoće i ako ima snage i ako zaista želi da Crnu Goru približi Europi, sve može sama da uradi.
Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije smatra da nije slučajno što se u kratkom periodu iz Evropske unije ponavlja šta se očekuje od crnogorskih vlasti.
Očekujem neku pojačanu borbu protiv organizovanog kriminala, ali s obzirom da su sprege kriminala i vlasti u Crnoj Gori mnogo jake, mislim da je gospodinu Lukšiću vrlo teško da ispuni sve zahtjeve Evropske komisije. Ostaje nam da se nadamo, ja lično želim svaku sreću gospodinu Lukšiću, da počne da radi pravo svoj posao i samostalno da radi. Međutim, ako bi tako radio, onda bi došlo do teških potresa u Crnoj Gori na polju borbe protiv korupcije, a onda bi sam Lukšić bio u problemu.
Funkcioner Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević smatra da je sada odgovornost na vladi, ali i na svim segmentima društva.
Treba mobilisati svu crnogorsku pamet i ja to često ističem, gdje i mi iz opozicije, prije sve parlament, mediji, nevladin sektor, intelektualci, trebamo da budemo posvećenom istom cilju, a to je punopravno članstvo u EU.
U nevladinom sektoru smatraju da je sada lopta u domaćem dvorištu. Sada sve zavisi od nas, kaže Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ako moraš da progutaš žabu, ti progutaj odmah, nemoj da je gledaš, ako moraš da pojedeš nekoliko žaba, prvo pojedi onu najveću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
9. marta 1991. godine u Beogradu su se održale demonstracije opozicije protiv Miloševićevog autoritarizma, osobito zbog manipuliranja medijima. Liberalni srpski intelektualci objavili su tada apel u kojem je stojalo da, citiram, Milošević ne može više podmetati cijelom srpskom narodu neprijatelje koje stvara svojim nasilništvom. Ne pristajemo na izolaciju, neistinu, premlaćivanje i stvaranje istorijske hipoteke, kraj citata. Ovaj apel međutim prošao neopaženo. Uskoro su tenkovi s 9-martovskih demonstracija te 1991. godine zasipani cvijećem krenuli na Vukovar, potom Sarajevo i ine nesrpske gradove. Vlada li u Srbiji još uvijek ista ideološka konfuzija kakva je vladala prije 20 godina, iako slobe već odavno nema, pitanje kojim se bavila Branka Mihajlović.
Pod antimiloševićevskom zastavom tog 9. marta našli su se ljudi najrazličitije političke orijentacije. Od žestokih nacionalista koji su uzvikivali policiji idite na pakrac, koji su pevali ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala, do onih koji su klicali studiju B i Jutelu. Bili su izmešani građanski orijentisani pacifisti, monarhisti, republikanci, bivši komunisti, liberali, jugonostalgičari, zagovornici Velike Srbije. To se vidjelo i po parolama koje su uzvikivane, po obeležjima koje su nošene 9. marta 1991. Vuk Drašković i njegov SPO je danas slabiji od bivših Miloševićevaca, sada Dačićevih socijalista. Uglavnom ga nigde nema, osim kao i svake godine kada se približi 9. mart.
Za taj dan
vredelo je živjeti. Za taj dan vredelo je živjeti.
Simpatizeri SPO-a na Trgu Republike uzvikivali su obeležavajući 20. godišnjicu 9-martovske pobune stare parole "Svi, svi, svi, hoćemo kralja, bando crvena", ali i nove "Dole vlada i dole žuti". Nosili su zastave Srbije, Evropske unije i SPO-a, šubare i šajkače za kokardama. Našim sagovornicima postavili smo pitanje da li je ideološka konfuzija kod tadašnjih protivnika Miloševićevog režima na političkoj sceni Srbije i danas prisutna ili se ona profilisala. Na to pitanje dobili smo različite odgovore. Milan Milošević, hroničar političke scene Srbije u nedeljniku Vreme.
Sastav tog pobunjenog dela naroda tada bio veoma šarolik. To su bili i sinovi četnika i sinovi partizana i liberali i pacifisti i borbeni nacionalisti i nacionalne demokrate. To je bila jedna mešavina kao ona koju sada gledamo u Egiptu. Prošlo je 20 godina i Srbija počinje da dobija obrise političke kompozicije zapadnih društava u kojima postoji levica, desnica, ekstremna, ekstremnija desnica.
Šta je sa Vukovim sledbenicima? Gde su oni danas?
Oni su rasuti po raznim partijama, oni su doživjeli slom u odlučujućem trenutku 2000. godine, kada su doživjeli slom i oni protiv kojih su se oni najžešće borili. I oni su sada simbol mnogih slavnih bitaka od kojih smo sve do jedne izgubili.
Književnik Filip David kaže međutim da on prepoznaje sličnu ideološku konfuziju i danas.
Sada kada gledam iz ove perspektive šta se dogodilo 9. marta, ali šta se događalo i za vreme onih velikih demonstracija 1996. 97. vidi se da zapravo nije postavljena jasna alternativa onom režimu koji je trebalo da se smakne. I to je ostao i dan danas jedan od velikih problema, jer zapravo prave alternative nema. Nema je ni opozicija. I što se ideologije tiče, što se tiče političkog sistema, tu vlada jedna velika konfuzija. Nije, mislim, to samo problem Srbije. Vidimo, evo za sada ovi nemiri demonstracije koje su u Hrvatskoj. Žarko Puhovski je dobro to opisao, mislim da se to odnosi na srpsku situaciju. Udružuje se ekstremna levica i ekstremna desnica protiv vlasti, protiv Evropske unije.
Na pitanje u jednom od mnogobrojnih intervjua Vuka Draškovića ovih dana, da li i danas u pozadini državne politike stoji isti čovek kao 91. godine, pisac Dobrica Ćosić, on je odgovorio potvrdno. Dobrica je stožer ratnog huškanja i odbrane ratnih zločina, glavni dirigent antievropskog orkestra u Akademiji nauka, među piscima, vladikama, u mnogim medijima, u vlasti i opoziciji, kako za vreme rata, tako i sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina se iz godine u godinu sve više zadužuje. Samo u prošloj godini taj dug uvećan za 1.050.000.000 konvertibilnih maraka. Osim kreditnog zaduženja, stalno raste i iznos takozvanih neiskorištenih kreditnih sredstava. Kako i kuda dalje, istraživao je Erdoğan Katana.
Sa posljednjim danom 2010. godine dug Bosne i Hercegovine prema inostranstvu se popeo na 6 milijardi i 250 miliona konvertibilnih maraka. Podaci su Ministarstva financija BiH. Od ukupnog zaduženja 4 milijarde i 68 miliona odnosi se na Federaciju Bosne i Hercegovine, 2 milijarde i 142 miliona na Republiku Srpsku, 11 miliona na Brčko distrikt i 28 miliona na državne institucije. Porast zaduženja je uglavnom od kredita Međunarodnog monetarnog fonda, objašnjava pomoćnik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
Gro toga je sve za javnu potrošnju kredita MMF-a. Problem će biti narednih godina, vi znate, 12. 13. 14. se mora taj kredit MMF-u vratiti. Problem će biti i ova godina, vidite da u svim budžetima ponovo imate deficit.
Političari građane teše podatkom da je BiH manje zadužena od susjednih zemalja. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT kaže da ovo ne može biti velika utjeha.
Ako se poredimo sa zemljama u okruženju, prvenstveno recimo sa Hrvatskom, onda se može reći da mi nismo visoko zadužena zemlja. Ono što je zabrinjavajuće u ovoj informaciji da je samo u godinu dana to skočilo za preko milijardu. I druga zabrinjavajuća informacija je gdje se usmjerava taj novac. U osnovi on se najviše usmjerava da bi se popunile budžetske rupe.
Svaki dug sam po sebi je zabrinjavajući, a posebno ako on raste, ističe profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu Mirko Puljić.
A opet naročito ako se to zaduženje koristi za financiranje budžetske potrošnje. Dakle, očigledno da nije dobra orijentacija, nije da dobar kurs, dakle, vođenja zaduživanja.
Dok se država i entiteti sve više zadužuju za finansiranje rastuće javne potrošnje, istovremeno stalno raste iznos potpisanih, a neiskorištenih kredita za brojne projekte u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Ministarstva financija BiH na kraju 2010. godine iznos neangažiranih sredstava bio je 2 milijarde i 333 miliona konvertibilnih maraka. Naime, troškova koji se obračunavaju na neiskorištena, a odobrena sredstva, u 2010. godini Bosna i Hercegovina je platila 3 milijona 876 hiljada maraka. Todorović smatra da bi Bosna i Hercegovina povukla ova sredstva da su nadležne institucije ispunile uslove za njih.
Ne koristimo sredstva da bi ih usmjerili u odgovarajućem pravcu, a s druge strane plaćamo za to penale. To je zaista situacija u koja svakako je totalno negativna i imate dvostruku štetu, jer ako biste uzeli ta sredstva i iskoristili ih u pravom smjeru, to bi vam i bila jedna korist. Pošto se trenutno ne koriste, znači to je jedna šteta, a druga je da za to plaćate penale.
Prije ovome je važno napomenuti da su za realizaciju projekata zaduženi krajnji korisnici kredita, prije svega u entitetima, te su ingerencije Ministarstva financija BiH po tom osnovu ograničene. Najveći iznos penala se plaća na nepovučene kredite za infrastrukturne projekte kao što su Koridor 5C, projekat Željeznice 2, te projekti rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva. Ovo je prema mišljenju Puljića neoprostivo.
Zemlje kao što smo mi, ne bi smjelo da se desi da ugovara, a da nije pripremila mogućnost korištenja tih sredstava iz kredita, kao što je kod nas slučaj. Opet se vraćam na taj državni menadžment koji je apsolutno nedorastao i nesposoban da upravlja tim kreditima, odnosno sistemom zaduživanja i stavljanja tih dugova u funkciju za koju su oni uzeti.
Ekonomski analitičar spoljnotrgovinske komore BiH Duljko Hasić.
To su sredstva poreznih obveznika i u svakom slučaju neko iz vlasti ko povlači sredstva, ko popisuje ugovore bez prethodnog plana kako ih upotrijebiti, mora bi snositi odgovornost.
Da su vlasti na svim nivoima bile efikasnije, ne samo da Bosna i Hercegovina ne bi plaćala penale, nego bi odobrena sredstva bila iskorištena za otvaranje novih radnih mjesta. Po mišljenju profesora Puljića, najbolja investicija za to bi bila izgradnja autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu koridora 5C.
Zbog toga što bi vraćala uložena sredstva putem plaćanja naknade za korištenje autoputa, druga oblast jeste energetski sektor. I on bi vraćao relativno brzo i to po visokim stopama prinosa uložena sredstva.
Prema mišljenju Puljića, ino zaduženje BiH i u narednom periodu moglo da raste.
Nisam optimista što se tiče kretanja duga, a još manje nisam optimista da će se racionalno koristiti, odnosno upotrebljavati za one namjene ili one svrhe iz koje bi se vraćao taj uloženi dug.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Došli su u Bosnu kao studenti, novinari ili predstavnici međunarodnih organizacija. Neki su od njih odlučili ostati. Stranci, a po vlastitom priznanju Bosanci, poručuju kako je ljubav prema zemlji zapisana u srcu, a ne u dokumentima. Tina Jelin.
Arheolog, istoričar umjetnosti, pjesnik, muzičar, bivši novinar iranske televizije i nesuđeni ljekar. Parviz Mohamedi još kao veoma mlad sanjao je o mjestu gdje ima duhovnosti. Našao ga je u Bosni, koju je upoznao prije rata na studiju orientalistike. U Sarajevo se vratio 2000. godine kao porodični čovjek i direktor galerije. Ovdje se, kaže, ponovno rodio.
Sarajevo kao Sarajevo je jedna multinacija, multireligija, grad, gdje je dodir istok i zapad. Ima u sebe dušu, Ne, to ne govorim ja, većinom stranci, bilo iz koje zemlje koji dolaze ovdje, oni to osjećaju. Ja sam i prije rata uzeo studio ovdje, imao sam jedan mali dućan, mislio sam kroz umjetnost da pružim to ljudima kao tepi. Tepi, perzijski tepi koji unima tkanu hiljada godišnji ljubav, želje, ne pita ko si, šta si. Ti gledaš, u njemu uživaš. On tebe pruže radosti. Sarajevo koji je isto kao perzijski tepi, svakomu hoće da pruži radosti.
Bosanci i Hercegovci prije rata Parviz je doživljavao kao jedan vesel narod koji voli pjesmu i komšijska okupljanja.
Možda jedan od razloga što sam ja prije rata isto to osjetio, to je to oproštavanje, merhamet što ima. Ja sam ovdje živio kod ljudi koji su bili pravoslavci ili miješano braka, Hrvat, musliman ili čisto musliman. Kad je bio Bajram, dolazili su oni komšije koji su Ratko, Slavica, koji dan danas sa njima imamo mi kontakt. Jel?
Poput Parviza i Davor Marko zvanično je stranac u Bosni i Hercegovini, iako stanovnik Sarajeva već 8 godina. Rođen u Osijeku, odrastao u Subotici, magistrirao u Bolonji. Bosansko-hercegovački identitet je, kaže, odavno dio njega. Zaposlen u Centru za interdisciplinarne studije, mladim generacijama na svojim predavanjima poručuje: ovo jeste zemlja mogućnosti.
Pa iako mnogi pričaju za Sarajevo da to nije onaj isti grad koji je bio pre rata, nažalost, i da se dosta stvari promijenilo i da je ono što se najviše promijenilo u Sarajevo, da su to ljudi, i dalje ostala ona podjela koja je vrlo karakteristična za Sarajevo, koja nije na one koji su domicilni, koji su došljaci, na one koji su raje, koji su papci. Tako da bilo ko dođe sa strane može vrlo lako da se uklopi ovu dobru priču među ove dobre ljude koji se zovu rajom. Meni često dolaze ljudi, moje kolege po prvi put dolaze u Sarajevo pa mi se jave jer znaju da sam ovdje. Onako sa nekom bojazni me pitaju, pa kako je tebi tamo, pa u kom Sarajevu živiš, pa rekao, samo je jedno Sarajevo, nema više Sarajeva, to nije podeljeno Sarajevo. Ja ih tako provedem kroz grad, pa ih odvedem recimo na čaršiju da probaju naravno ćevape, da popiju pivu sarajevsku, da se malo prošetaju. Vjerujem, to ih kupi za pola sata, zaista ne treba puno da se čovjek zaljubi u ovaj grad.
A zaljubljena u Sarajevo već godinama i Suzana Praul, porijeklom Njemica. Prema vlastitom priznanju, Bosanka od ratne 94. kada je u Sarajevo stigla kao producentica filma Bosna. Već godinama organizator Kids festivala koji okuplja i do 40.000 mališana iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Kaže, ovdje ima ono nešto.
U Sarajevo čovjek može svašta uraditi, svašta pomisliti, učiniti. Ja mislim ovdje čak ima više sloboda da nešto ludo kao Kids festival krene. Ja ne znam da li bi to mogla raditi u Parizu ili u Njemačkoj, pojma nimam, nisam probala. Ali pretpostavljam ne bi toliko ipak taj ludi neki odvorni esprit ovdje ko vlada, to mene zaista super. Neki stvari, ja sam već rekla, mene to nervira, ne volim kad ljudi psuju svoju državu, ja sam na to alergična. Ti si član ove država, nemoj psovat na država, napravi nešto bolje, učiniti nešto da bude bolje, nemoj psovat.
Pomalo alergični na pitanje o svom porijeklu, podlače da se ljubav prema zemlji prije svega nosi u srcu i broji pozitivnim djelima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jalin Dizdar.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšani i Sabina Čabaradić.